Want to know what strategies real graduates use to launch their career? Well, here's your chance. From personal stories to insider tips, our interviews with graduates and campus recruiters will equip you with the knowledge and inspiration you need to take off and stand out from the crowd. Brought to you by Prospel, your one-stop shop for finding and securing your dream internship or fresh graduate job.
Halo teman-teman semuanya. Laras sebagai jurnalis dari Prospel Indonesia nih, aku lagi bareng sama Nadia, yaitu ex-intern dari Detikcom. Halo Nadia.
Halo, kalau mau.
Oke, Nadia kesibukannya apa Nadia?
Kalau aku untuk sekarang, simpan aku lagi intern remote di Content Creator juga, tapi di Spicy Digital Indonesia. Dan lagi nyusun skripsi semester 8.
Oh, jadi abis intern di Detik, sekarang intern remote dan sambil skripsian. Keren. Semangat skripsinya, Nadia.
Iya, Kak.
Nah, sebelum kita mulai untuk ngobrol lebih lanjut soal intern di Detikcom, Nadia boleh perkenalan diri dulu ya. Dulu waktu di Detik, di posisi apa waktu intern?
Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Nandusda, biasanya dipanggil Nadia. Dulu aku intern di Detikcom sebagai news content creator selama kurang lebih 7 bulan. Aku jurusan broadcasting di Universitas Esa Unggul, masuknya ke Fakultas Ilmu Komunikasi. Seperti itu, Kak.
Oke, salam kenal Nadia. Nah, aku kan tadi udah dengar ya kalau kamu dulu intern di Detikcom as a content creator, terus juga sekarang internnya juga di content creator. Aku mau tanya nih, apa sih hal yang membuat kamu tertarik untuk berkembang di bidang content creator?
Hal yang paling menarik banget karena sekarang pun di dunia digital kan udah berkembang juga ya. Jadi aku emang suka membuat video atau konten atau short movie. Nah, aku pengen mengembangi itu di dunia digital sekarang. Nah, salah satunya itu di content creator. Nah, yang bikin aku tertarik tuh karena konten itu kan mostly itu video. Jadi aku mulai ini dari intern-intern yang kecil-kecil dulu dari content creator. Nanti mungkin akan berkembang-berkembang lagi. Jadi aku tertarik banget di konten kreator.
Oke, berarti pas banget ya kalau kamu emang ingin berkarir di dunia content creator karena jurusan kamu tuh broadcasting gitu. Dan aku mau tanya nih, selama kuliah udah ada project-project apa nih yang pernah kamu buat untuk konten-konten gitu?
Oke, kalau selama di kuliah, aku ada di organisasi itu sempat jadi konten kreatif juga. Tapi itu lebih berbentuk ke feeds, kayak foto. Tapi ada juga video, cuman lebih banyak di foto-foto. Karena kan konten kreatif itu kan nggak cuma video aja, tapi ada juga foto. Terus kemudian selain konten, ada juga kayak seperti video-video kayak perkenalan organisasi waktu itu pernah buat juga di kurang lebih itu 2 menit atau 3 menitan gitu, dan itu diupload di sosial media. Terus kemudian ada juga konten, sebenarnya bukan konten yang lebih ke short movie juga, juga sama teman-teman produksi, teman-teman kampus juga, itu berbentuk video juga ya, short movie, namanya juga short movie. Ada dua waktu itu sempat bikin sebagai nilai ujian akhir di beberapa mata kuliah. Itu sih kalau di kampus.
Konten apa yang sering kamu buat nih selama di kampus? Apakah lebih lebih banyak konten Instagram atau video yang paling sering dan kamu suka banget bikinnya?
Kalau di kampus, karena waktu itu ranahnya ke organisasi, sebenarnya aku lebih suka membuat video ya, karena menarik aja gitu. Video kan bergerak daripada foto ya. Mungkin kebanyakan orang ada juga yang lebih suka foto, lebih juga yang suka video. Tapi kalau aku sendiri ya lebih suka video. Jadi aku senang untuk divisualisasikan dari ide yang ada gitu. Terus kalau misalnya waktu di kampus itu lebih seringnya ke, kalau waktu itu di organisasi itu karena ketentuan dari ketuanya juga melalui foto. Jadi konten-kontennya itu melalui foto, misalnya kayak tentang broadcasting, terus tentang event-event gitu. Nah, itu lebih ke desain apa ya, infografisnya melalui foto.
Kita kan tadi udah bicara soal broadcasting secara general nih. Selanjutnya, selama kuliah itu, sebelum kamu masuk Detik itu, udah pernah intern di mana dulu sebelumnya?
Kalau sebelum di Detik, aku lebih ke volunteer gitu sih Kak, tapi remote juga. Jadi waktu itu sempat di project management sama di event organizer gitu, sama di content writer. Nah, itu sih dulu karena aku pengen apa ya, pengen belajar banyak aja gitu, maksudnya di berbagai divisi dan berbagai job desk yang berbeda-beda. Jadi kan aku lebih kayak pengen belajar, pengen dapat ilmu, dan itu waktu itu di platform media edukasi. Kalau yang di event organizer itu lebih ke apa ya, human resource gitu. Nah, jadi di sana buat webinar, buat training melalui kayak Zoom atau Google Meeting gitu. Terus kalau misalnya waktu itu di Ambisforia, itu media-media anak-anak SMA yang mau masuk kuliah. Nah, itu kurang lebih job desk-nya juga sama kayak kayak sebelumnya event organizer, itu buat webinar, buat live Instagram, terus buat perencanaan apa namanya, training-training gitu, apa tip and trick masuk kuliah. Terus waktu itu terakhir content writer ya, sebelum di Detik itu content writer membuat konten juga tapi berbentuk tulisan. Nah, misalnya kayak karena itu dulu tentang hutan, jadi ambilnya apa namanya, ya, edukasi-edukasi tentang hutan gitu melalui tulisan. Jadi lebih ke research content writer, tulisan gitu.
Oke. Nah, sejauh kamu udah banyak berpengalaman dan praktek-praktek mengenai broadcasting dalam artian di sini content creator, nah apa nih hal yang membuat kamu kok jadi interest untuk apply di Detik sebagai intern?
Yang paling bikin aku interest karena Detikom itu kan termasuk media yang besar ya di Indonesia. Nah, jadi aku nggak mau memupuk skillku di mungkin yang media-media yang digital yang belum terlalu besar gitu ibaratnya. Nah, makanya aku interest banget di Detikom karena media itu besar dan aku pengen tahu gitu gimana cara kerjanya media besar as a jurnalis ya waktu itu, karena di Detikom itu full jurnalis rata-ratanya, karena dia kan website dan artikel gitu kan. Nah, aku yang paling interest sih karena itu sih, dia media besar dan juga pengen kerja cara menjadi konten creator di Detikom gitu.
Oke, aku lanjut ya. Nah, selanjutnya aku mau tanya, kamu magang di Detik itu, apakah itu kampus Merdeka atau emang magang mandiri?
Itu kampus Merdeka.
Well, oke, kalau gitu, kalau kampus Merdeka, aku mau tanya dulu, kira-kira untuk masukin apa namanya dokumen magang kamu ke sana itu, kira-kira struggle apa yang kamu rasakan dan ada nggak tips buat teman-teman supaya bisa lolos magang kampus Merdeka?
Oke, kalau waktu itu kan yang dokumen yang dibutuhkan CV, portofolio, terus kalau ada sertifikat-sertifikat gitu bisa di-apply juga, sama ada surat persetujuan dari kampus. Jadi aku sempat 2 tahun waktu itu apply. Jadi yang pertama itu aku gagal, nggak ada yang masuk sama sekali. Terus yang kedua, jutanya masuk kan. Nah, itu tuh yang bikin aku belajar tuh kayak bertanya gitu, ini kenapa, mungkin ada yang salah di CV aku atau di surat-surat aku. Nah, aku banyak nonton video YouTube sih, kayak tutorial membuat CV yang bagus, portofolio yang menarik. Nah, menurut aku sih itu jadi salah satu syarat apa ya yang harus bisa kita kreatif kan di situ, supaya tuh HR dari perusahaan atau mitra bisa tertarik sama CV atau portofolio kita. Nah, itu sih yang jadi struggle waktu itu ya. Terus yang saran aku ya itu tadi, cari-cari atau research bagaimana menulis CV yang bagus, bagaimana menulis portofolio yang menarik banget. Terus lihat-lihat video konten ini sih, gimana sih cara lolos atau lewat di kampus mereka ke mitra yang kita pengen gitu.
Oke, okay, really nice tips ya. Oke, okay, selanjutnya aku mau tanya seputar job desk kamu ketika kamu sedang intern di Detik ya. Aku mau tanya dulu yang pertama, job desk kamu sebagai news content creator itu apa gitu?
Oke, kalau di Detikcom itu karena mostly adalah jurnalis, karena dia berasa artikel dan juga website ya melalui tulisan. Kalau dari job desk news content creator, tetap ranahnya di jurnalis, membuat berita, terus liputan ke lapangan, terus wawancara ke mungkin orang-orang yang besar di bisa di politik, bisa di event, dan segala macam bisa jadi. Job desk-nya itu jurnalis, tetap jurnalis, tapi melalui video gitu. Nah, kalau dulu aku kadang bisa langsung ke liputan ke lapangan untuk nulis berita secara langsung live, terus kita tuliskan, terus sambil tag-tag video yang ada di lapangan, terus dijadikan berita. Terus bisa juga dulu kayak artikel dari yang udah jadi di Detik, kita bikin videonya, kita cari nih footage-footage aslinya, video-video realnya, misalnya kayak kemarin tuh aku baca tabrakan di anak-anak karena dia mau dengar suara telolet dari bus. Nah, itu tuh kita cari apa ya? Kayak sumbernya kita bisa cari di media sosial, bisa cari langsung ke CCTV di daerah yang kejadian itu. Terus kita jadiin berita melalui video. Tapi di video itu tetap ada tulisannya, tetap ada unsur-unsur beritanya, format-format berita yang harus sesuai dengan kaidah jurnalis gitu. Nah, terus job desk lainnya ini sih kayak liputan ke lapangan itu bisa di ranah politik. Kalau kemarin aku dapat kesempatan waktu pemilu sih, waktu debat cawapres di aku lupa di Senayan. Aku datang ke lapangan situ ngeliat situasi dan buat berita misalnya kedatangan Prabowo, kedatangan Ganjar, kedatangan Anies itu kita ambil videonya, tapi tetap di hasil video itu kita cantumin teks berita misalnya kedatangan mereka itu jam sekian, terus di mana daerah mana gitu. Nah, terus jadi berdasarkan di fakta di lapangan gitu kita bikin beritanya. Terus selain politik tuh banyak, ada juga event, ada juga kayak acara-acara dari detiknya, kita ambil videonya, kita jadiin berita, terus diupload di media sosial, di Instagram, TikTok, Twitter, di YouTube, gitu, dan Facebook sih. Seperti itu, Kak.
Oke, okay. Menarik ya job desk-nya ya. Jadi kayak bener-bener bisa ngelihat langsung gitu
Ya.
peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan itu seperti apa. Jadi dapat apa ya? Bener-bener jadi nggak bosan karena kemana-mana gitu nggak sih?
Iya, masa.
Okay, aku mau lanjut ke suasana kerjanya. Nah, gimana sih suasana kerja di Detikcom itu?
Oke, suasana kerja di Detikcom yang pasti seru banget karena experience-nya dapat bisa ke lapangan langsung juga. Kita dapat kesempatan bisa ngerasain real life, real time-nya di lapangan. Kita susah senangnya pun misalnya kayak lagi hektik banget di lapangan kita juga dapet. Jadi ada senangnya, ada capeknya, tapi yang berimpact ke senangnya gitu loh. Jadi lebih banyak kayak apa ya, up and down saya gitu tuh dapet, tapi semua itu worth it gitu loh. Jadi ada impact di diri aku juga. Terus kayak suasana teman-teman magang juga, suasana karyawan itu juga sangat mendukung sih. Mereka kayak guide banget dari awal, yang aku sendiri pun jarang kan bikin berita, sampai mereka tuh ngajarin banget gimana cara buat berita yang benar-benar menarik, bahkan di cara buat-buat footage di video, pengambilan, terus waktunya kayak cahayanya, terus jamnya kapan bagus ambil video. Nah, itu tuh yang bikin aku jadi belajar banyak banget sih.
Oke, kalau boleh tahu, kamu magangnya itu 9 to 5 atau jam fleksibel?
Aku sih 9 to 5, tapi kalau misalnya di hari Sabtu atau Minggu ada event gitu, tapi ini nggak setiap bulan ya, maksudnya nggak setiap minggu, itu bisa juga sih di luar dari jam kerja, tapi emang yang office hour-nya itu 9 to 5, Senin sampai Jumat.
Kamu ada pengalaman yang menarik kah yang bisa diceritakan ke teman-teman semuanya ketika lagi intern di Detikkom? Entah itu pengalaman kocak atau pengalaman yang unik gitu.
Pengalaman yang menarik, jadi aku pernah sekali liputan ke lapangan sendiri. Kalau nggak salah itu apa ya, ranah politik, cuman di zaman-zamannya politik itu yang pas dapet Anies Baswedan itu, Pak. Nah, itu tuh kan emang bener-bener rame banget ya, pendukungnya juga banyak banget. Terus belum jadi teman-teman, belum juga teman-teman wartawan yang datang itu, wah rusuh banget sih waktu itu, apalagi aku sendiri kan. Kalau aku juga, badanku kan kecil ya, tinggiku juga pendek. Nah, gimana tuh pernah apa ya, dapet berita itu, dapet footage itu, dapet video itu tuh gimana caranya supaya aku bisa desek-desekan dan nyempil-nyempil di tengah-tengah banyaknya orang gitu. Nah, itu sih pengalaman kocak dan apa ya, pertamanya sendiri di liputan politik itu, dan apa ya, jadi belajar juga gimana caranya nyempal-nyempil di tengah-tengah teman-teman wartawan, di tengah pendukung-pendukungnya. Pernah sih itu jadi yang paling hektik banget. Seru sih tapi.
Iya, salah satu apa privilege-nya jurnalis-jurnalis tuh bisa langsung ketemu sama orang-orang penting gitu kan. Kalau misalnya minta foto gitu tuh gampang banget gitu. Dan apa namanya? Aku mau kalau boleh tahu konten berita yang sering banget kamu tulis atau kamu kunjungin itu lebih banyak tentang politik atau berita nasional atau berita internasional atau apa?
Kalau berita yang paling banyak itu politik sih nggak terlalu banyak ya, karena di Detikom sendiri pun nggak politik, non politik, nasional maupun internasional, maupun berita yang sangat sangat ringan dan mungkin kurang penting tapi menarik itu tetap diambil kan. Tapi yang paling sering banget itu aku berita tentang makanan. Itu bisa 2 minggu, seminggu sekali. Jadi aku waktu magang dapat kesempatan buat liputan ke lapangan secara langsung, dan itu liputan makanan. Dan liputannya itu isinya bikin berita tentang si tempat makanan yang udah ditentuin sama atasan aku, dan dijadikan berita gitu. Jadi seminggu sekali waktu itu ada konten makanan, berita tentang makanan. Nah, itu aku kayak review dari kelebihan maupun kekurangannya, dan itu sih yang paling sering konten itu. Jadi, dan itu kan selalu upload setiap seminggu sekali. Nah, aku tuh paling sering itu sih liputan makanan, bisa 2 minggu sekali aku ke lapangan langsung nyobain makanannya dan buat beritanya gitu. Itu yang paling sering.
Sering dan juga pasti siapa sih yang nggak mau kalau kerjaannya tuh adalah kita nge-review makanan karena kan kita seneng
Iya.
jajan nih, kebetulan aku juga suka jajan dan suka kulineran, jadi ya akan jadi job desk yang bener-bener interesting banget gitu kalau misalkan masuk ke jurnalis tapi makanan boleh juga nih jadi choice. Oke, speaking
Sebetulnya.
about menulis berita gitu, skill apa sih yang menurut kamu itu sangat diperlukan untuk menulis sebuah berita dan mengambil momen-momen penting dalam sebuah acara atau event?
Itu harus paham. Sebenarnya sih nggak susah-susah banget, asal unsur berita itu kita punya skill itu. Misalnya kayak 5W1H. Itu kita udah belajar kan semua di SMP, SMA. Nah, itu tuh yang harus kita apa ya, tanamkan di setiap berita yang kita punya. Dan kita nggak boleh sampai kelewat satu momen atau satu hal tentang 5W1H itu. Kemudian selebihnya mungkin penulisan dari kata-kata bakunya atau kata-kata kosakatanya. Terus skill lainnya keberanian sih, keberanian buat wawancara, karena kadang kita harus bisa wawancara orang juga. Misalnya kayak konten makanan tadi nih, ini tuh dari tahun berapa sih? Kita harus tanya-tanya si orang ini. Walaupun kadang dia mood nggak mood, kita harus bisa menyesuaikan juga kayak tetap baik. Walaupun dia nggak mood, terus kita kayak, ah, apaan sih? Kok marah-marah gitu? Kok nggak mood gitu? Kita harus tetap semuanya tetap ramah juga. Terus kalau misalnya di konten creator di video itu juga harus banyak belajar sih gimana cara mengambil videonya, footage, angle-angle yang bikin penonton itu nggak bosan sama video yang kita buat. Terus cara pengambilannya dari cahaya-cahaya dan penempatan apa ya icon-icon waktu kita melakukan editing di video. Kurang lebih sih itu.
Oke, next, aku mau tanya gimana work-life balance ketika kamu magang di Detikcom?
Work-life balance, walaupun kita tuh kan kalau misalnya media itu kan sama semua ya, jam kerjanya, bahkan kalau misalnya ada breaking news, itu benar-benar kita harus standby gitu. Dan waktu itu sih, aku kan karena 9 to 5, bisa juga lewat sampai jam 6 sampai jam 7, tapi itu jarang banget sih, karena aku anak magang juga, dan nggak diharuskan standby sampai malam gitu, enggak. Tapi aku tetap standby meluangkan waktu di 9 to 5 itu, di jam itu, jam benar-benar fokus itu untuk jam kerja, dan sisanya tetap dong kita harus bisa apa ya menikmati dan menjalani hidup itu dengan apa ya, apa yang kita suka gitu. Misalnya Sabtu Minggu, ya kita luangkan waktu kita untuk bisa beristirahat sama teman-teman, terus mungkin sama keluarga. Jadi tetap bisa menyiapkan atau menentukan waktu-waktu jam kita untuk bekerja dan tidak bekerja.
Okay. Untuk pertanyaan berikutnya, aku mau tanya challenge apa aja yang kamu hadapi ketika kamu sedang intern di Detikcom, khususnya pada saat kamu lagi ngeliput sesuatu dan harus bikin berita dengan sesingkat, padat, sejelas mungkin, tapi itu menarik juga.
Oke, kalau di Detikom itu, aku waktu itu dapat saran dari atasanku kalau bisa tuh video jangan lebih dari 1 menit. Bahkan 30 detik pun itu tetap harus disepadetin, tapi tetap jelas dan menarik dan mudah dipahami sama penonton. Challenge-nya itu yang paling, kalau di liputan di lapangan itu, misalnya aku liputan event nih. Event dari Detikcom waktu itu ada satu, nah itu tuh ada boot-boot gitu kan, boot-boot kendaraan atau boot-boot kayak kendaraan misalnya kayak kereta, mobil, pesawat, itu tuh yang paling challenge-nya itu mengambil gambarnya, mengambil video, take videonya. Itu kayak bikin aku bingung nih gimana supaya tetap menarik di penonton. Padahal itu kendaraan yang kita pakai setiap hari gitu misalnya. Nah itu yang bikin aku kayak, karena itu juga di TKP, jadi harus mikir bener-bener di TKP sih. Yang paling challenge sih itu tuh ide yang misalnya sering kita lihat, sering semua orang lihat, tapi gimana cara buatnya itu menarik dan tetap orang tetap stay di konten itu. Nah, jadi di brainstorming juga sih sama atasan waktu itu. Supaya kontennya tetap menarik dan singkat, padat, jelas gitu.
Well, next, benefit apa aja yang kamu dapatkan ketika kamu intern di Detik?
Benefit banyak banget sih, kayak yang tadi aku cerita-ceritain itu semua aku bisa ketemu sama orang-orang penting, sama artis-artis pun, terus bisa nonton konser waktu itu, terus bisa dapat event-event yang nggak pernah aku coba sebelumnya, nggak pernah aku datangin sebelumnya. Terus selain itu sih benefitnya tuh wawasan dan pengetahuan luas, karena kan ini media berita ya. Terus benefitnya karena aku dulu tuh sebelum intern di Detik jarang banget buat baca berita, tapi ini harus banget setiap hari baca berita, terus harus tahu keadaan di sekitar yang apa ya yang lagi terjadi yang aku nggak tahu tapi harus aku lihat gitu. Nah itu tuh yang bikin aku kayak Oh, ternyata penting juga ya baca berita. Emang penting sih, kita harus tahu dan tiap hari itu baca berita gitu. Terus benefitnya sih selain itu aku bisa meningkatkan ini ya kreativitas aku dalam membuat video juga sih kayak yang tadi sebelumnya aku jelasin gimana aku mengembangi cara membuat konten video yang menarik. Nah, itu yang aku dapetin juga waktu intern di Detik itu.
Nah, kalau untuk benefit yang misalnya uang saku gitu, kamu dapat kah?
Uang saku aku dapat karena dari kampus mereka kan dari pemerintah. Jadi siapapun yang keterima di intern di Mitra di kampus Merdeka yang kerja sama dengan kampus mereka itu semua dapat sih. Dan iya.
Oh, jadi dari kampus Merdekanya ya, bukan dari Detiknya.
Iya. Kalau dari Detik sih yang pasti difasilitasi apapun kalau kita lagi liputan keluar. Maupun itu uang makan, uang tiket masuk event, terus kendaraan, transportasi, dan segala macam. Itu sih, Kak.
Oke, got it. Nah, untuk final question, apakah kamu punya tips atau trik atau saran buat teman-teman semuanya yang ingin apply di detik.com sebagai intern? Maksudnya, misalnya kan kamu bidangnya itu broadcasting kan, kamu gimana meyakinkan teman-teman kamu untuk mereka tuh mulai menemukan passion mereka dan mulai magang sesuai dengan passionnya gitu?
Oke. Kalau tips and trik dari aku, biasanya kan kalau di kampus-kampus itu di semester 3, semester 3, semester 4, 5, 6, 7 itu udah boleh magang kan. Nah, menurut aku tuh harus ambil kesempatan itu sih. Selagi masih ada waktu. Apalagi sekarang kan di kampus Merdeka itu kayak lebih mudah banget deh untuk bisa apply di mitra-mitra besar yang mungkin kita inginkan di situ. Nah, itu ambil kesempatan itu karena di kampus mereka pun kesempatan tuh cuma 2 kali kan. Kalau bisa 2 kali 2 semester apply di mitra di kampus Merdeka. Karena dari situ kita jadi apa ya, banyak pengalaman, bisa meningkatkan diri kita, skills kita, apalagi kalau di broadcasting itu lebih banyak praktek, harus praktek. Kita nggak bisa teori doang, kita nggak bisa baca-baca buku doang. Kita harus praktek, terjun ke lapangan, mau itu video konten, mau itu movie, maupun itu di TV. Nah, itu apa ya? Kita harus mempraktekkan skills kita, mempraktekkan hasil dari semester 1, 2, 3 ini yang udah kita pelajarin secara teori di magang di internship dimanapun maupun itu kampus mereka ataupun bukan karena praktek itu penting sih kalau di broadcasting itu sih Kak.
Okay, for closing statement, kira-kira kenapa nih teman-teman perlu apply di detik.com?
Di Detik itu salah satu media terbesar yang aku bilang tadi. Terus karena itu jurnalis, apalagi buat anak-anak ilmu komunikasi itu sangat banget bisa dijadikan tempat untuk kita belajar dan mempraktikkan skills kita. Terus di Detikom ini apa ya, suasana environment kerjanya itu walaupun fleksibel dan ya jam kerjanya media itu seperti apa, itu tetap kita selalu pasti dapat insight-nya, selalu dapat pelajaran apa ya yang bisa kita petik di skills dan pekerjaan kita ke depannya. Terus di Detikom ini termasuk media yang apa ya, yang sangat terkenal dan membuat kita tuh bisa memahami apa ya, isi dan cara kerja di media besar ini. Kurang lebih seperti itu.
Oke, got it. Thank you, Nadia, udah mau sharing-sharing bareng Crosspol Indonesia. Dan bisa ngasih insight nih ke teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang ingin internship dan berkarir di bidang media. Hope it helps. Okay, that's the end of our podcast. See you on the next podcast. Bye-bye.